Dobrý den, přeje Zita Senková. Hostem dnešního, jak to vidí, je generál Andor Šándor, bezpečnostní poradce. Já vás vítám, dobrý den.
Děkuji, hezké ráno přeji.
Co se dá vyčíst z volby terčů útoků v Paříži? Lze proniknout do struktur teroristických buněk? Co dosud učinili čeští politici pro bezpečnost Česka? Nejenom tyto otázky zazní v dnešním rozhovoru.
Český rozhlas dvojka.
Jak to vidí Andor Šándor, bezpečnostní analytik.
Pařížské atentáty, které jsou označovány za 11. září uprostřed evropského kontinentu, opět otevřely mnoho otázek o bezpečnosti, vnitřní bezpečnosti v Evropské unii. Jaké myšlenky se vám honí hlavou, pane Šándore, v této souvislosti?
No, v této souvislosti se mi honí jedna zásadní myšlenka, a to je ta, že Evropská unie po dlouhou dobu se zabývala vším možným, jenom ne tím, jak ochránit své vlastní občany před možnými hrozbami, které tu nespadly z měsíce, které se tu již dlouhodobě rysovaly. A vidíme to jednak na té migrační vlně, kterou Evropa není schopna zastavit z řady důvodů. Jedním je z nich také to, že se není vůbec schopna shodnout, co by to vlastně mělo znamenat. A pak je to samozřejmě i otázka zahraniční politických aktivit některých členských zemí Evropské unie, které vedly k destabilizaci některých regionů, ze kterých právě k nám směřují ty migrační vlny. A my teď jenom, a to dělá Evropská unie zase, jenom řešíme důsledky těch problémů, ale nesnažíme se řešit tu příčinu. Vyřešit tu příčinu je složité, ale pokud se nepokusíme řešit najednou syrský konflikt a otázku Islámského státu, pokud nebudeme řešit destabilizovanou severní Afriku, země Sahelu, tak budeme pořád jenom říkat, co uděláme, abychom zamezili stále narůstající vlně migrace a také stále narůstajícím počtu teroristických útoků, se kterými za současné situace se bude muset Evropská unie a bohužel i Česká republika naučit žít jako něco, co není až tak neobvyklého. Bohužel to tak je, bohužel to tak musím říct.
Jaké jsou ty příčiny, pane Šándore?
Já si myslím, že první příčina je ta, že my správně nevnímáme, proč a jak, na jakou objednávku vznikl Islámský stát, že vlastně vznikl jako ochrana sunnických kmenů na iráckém území, které byly utlačovány vládou Núriho Malíkyho. Přesně v duchu tak, jak v tomto světě se to děje. Když jsem já u moci, tak teď ti budu dávat zabrat, až se to otočí, tak si to zase budeme vracet. A tohle to se naprosto stalo. Potom v průběhu občanské války se Islámský stát posílil tím, že se přesunul do území Sýrie. Problém je, že jsme vůbec nepochopili, že arabské jaro není žádným jaksi vzepětím utlačovaných tak, aby nastolili konečně v tom regionu demokracii, ale bylo to prostě jenom pokus vystřídat jednu vládnoucí garnituru tou druhou a je potřeba říct, že po mém soudu se to arabské jaro téměř nikde nepovedlo a pokud jde o Syrii, tak tehdejší komise, které předsedal finský bývalý premiér Mahti Ahtisaari, tak si mysleli všichni, že to dopadne tak, jako to dopadlo v těch zemích jinde, že dojde ke svržení Bašára Asáda. Nikdo nečekal, že by vydržel tak dlouho u moci a dneska jsme v situaci, že Syrie už asi nikdy se nebude ukazovat jako země, kterou známe my, starší ze zeměpisu. Irák zřejmě nepochybně také ne a my prostě, jak si sice říkáme, že je potřeba porazit Islámský stát, to je pravda, ale nemáme odhodlání, nemáme sílu změnit to paradigma, na kterém vznikl a nemáme jaksi sílu se shodnout na jednotném postupu a říct si, co je nám nejbližší. Nejbližší po mém soudu by bylo, aby přestala válka v Sýrii, jenomže ono se to jednoduše řekne, ale mnohem složitěji se to udělá. Zájem Saudské Arábie je úplně jiný než zájem Turecka, zájem Iránu je také úplně jiný, ruský zájem je odlišný od amerického, máme tu aspoň těchto pět velkých hráčů, kteří se prozatím nejsou schopni shodnout na to, jak vlastně zastavit konflikt, kdo by vlastně měl v Syrii být tou hlavou.
Můžeme do toho, promiňte, zapojit i Turecko.
No tak já jsem říkal Turecko. My umíme, my když říkám v vozovkách my, tak myslím západní svět, my umíme dobře demontovat vlády tyranů. Bohužel se nám nikdy nepovedlo udělat to, aby z té země, od které jsme toho tyrana svrhli, byť nás neohrožoval, Saddam Hussein nás skutečně neohrožoval v roce 2003 ani Muammar Kaddáfi, nejsme schopni zajistit, aby ta země byla stabilnější, aby byla možná i demokratičtější, když pochybuju, že v těchto zemích mají zájem o náš typ demokracie, není v žádném případě vlastní a velmi obtížně se také může jaksi koexistovat s islámem. A nejsme schopni prostě udělat ty země bezpečnějšími. A pak jsme vlastně rozvrátili několik zemí a z nich nám teďka plyne to nebezpečí, o kterém každý den hovoříme.
Znamená to tedy, pane Šándore, že bychom měli převzít dál tu zodpovědnost za ty kroky, které jsme učinili?
No, já si neumím představit, že uděláme to, že prostě od toho odejdeme a necháme to být. Protože pokud to necháme být, tak ten konflikt může do nějaké míry vyřešit nějaká logika těch bojů, vyhraje ten silnější než a překreslí se mapa Blízkého východu, o tom asi dneska není možno pochybovat, ale já mám takovou trošku malou v uvozovkách velkou obavu ze směřování Turecka, z jeho opatření nejenom sestřelení ruského letounu Su-24, ale celkově Turecko udělalo velmi málo, jestli vůbec něco proti Islámskému státu a přijde mi velmi paradoxní, že my jako Česká republika vyzbrojeme Kurdy, říkáme, že to je jedna z nejschopnějších složek v boji proti Islámskému státu a zároveň koukáme na to, jak je Turci bombardují, tak mi jako dost dobře úplně nedochází ten smysl, jestli jsme se vůbec někde schopni na něčem dohodnout a proto si myslím, že s tímto přístupem budeme o tomto problému hovořit možná v mnohem horších souvislostech za 20, za 30 let.
Bojuje vůbec někdo proti takzvanému Islámskému státu?
Určitě. Je to An-Nusra, což je pobočka Al-Kaidi v Syrii.
Ze západu?
Ze západu. No tak my bojujeme. Samozřejmě bojujeme letecky. To znamená, že tu je koalice letectev nebo zástupců letectev západních států plus nějaké arabské země. Ze začátku to bylo velmi oslavováno, dokonce se ukazovalo, jak pilotka ze Spojených arabských emirátů i lítá v bojovém letounu. Dnes se poměrně hovoří o tom, že jenom Spojené státy, Velká Británie dneska debatuje o tom, že začne bombardovat i Islámský stát na území Syrie, zatím to tak dělá pouze na území Iráku. Němci se rozhodli, že vyšlou svoje průzkumné letouny Tornado, ale zatím tady není to podstatné, o čem sice všichni hovoří, a to my rok slyšíme, že bombardování je málo, že je potřeba, aby to byla nějaká pozemní operace. Popravdě řečeno se do ní nikomu nechce. Já nevidím v tuto chvíli odhodlání Spojených států, aby do takové operace šli. Neumím si představit, že Obama pošle v roce 2016 na území Islámského státu svoje vojska v době, kdy začne opravdu silná prezidentská kampaň, kdy vlastně v listopadu proběhnou prezidentské volby. Pokud tam nepůjdou Spojené státy, nepůjde tam Velká Británie. Německý postoj k vysílání vojsk je poměrně dobře známý, takže už těch možností příliš jaksi nemáme, ale přesto bych chtěl zdůraznit, kdyby tam šel jenom Západ, byla by to obrovská chyba. Přestože to je nebezpečí, ale já se domnívám, že ti lidé přesně na tohle čekají, až opět křižáci, tak jak nás nazývají, nebo ďáblové, vstoupí opět na posvátné jaksi území muslimských států. Islámský stát musí porazit především země Blízkého východu. Přesně ty ho musí porazit. Jenomže Saudské Arábii poměrně značně vyhovuje, Turecko v něm také nespatřuje žádný velký problém. A když se podíváte, proběhl průzkum veřejného mínění, většina Arabů se více obává z Izraele, než by se obávala Islámského státu. Sunnitské kmeny spatřují mnohem větší honé přítele v šítských kmenech na území Syrie, na území Iráku a samozřejmě šítského Iránu. Takže tu máme prostě naprosto
patová situace.
Ano, ano, já ji aspoň nevidím to řešení, aby se shodli na tom minimálně, aby se přestalo bojovat Syrii. Nemůžeme vyřešit Islámský stát separátně od občanské války v Syrii. To prostě nejde. To jsou byť úplně nestejné konflikty, ale je to do jisté míry, jsou to spojité nádoby. Pokud toto nebudeme schopni řešit, tak budeme pořád jenom říkat, co musíme udělat doma, abychom zvýšili bezpečnost, navyšovat počty, navyšovat rozpočty a podobně. A ty příčiny nám zůstanou stejné a budou generovat další a další problémy.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí Andor Šándor, bezpečnostní analytik.
Radikál Belgičan marockého původu Abaud, strůjce nejenom pařížských atentátů ze 13. listopadu, svým způsobem pendloval mezi Evropou a Sýrií, nebyl žádnou neznámou. Belgický soud ho v nepřítomnosti odsoudil za verbování na 20 let. Nakonec byl tedy zabit přímo v Paříži. Selhaly bezpečnostní složky, bezpečnostní služby, řekl byste to, pane generále, podle informací, které máme, které vy znáte a znáte i to zákulisí?
Začíná se ukazovat, že jestli něco skutečně selhalo, tak to byly belgické úřady, belgičtí politici. Belgie je stát, který těžko vykazuje nějaký atribut společného státu. Víme, jaké tam jsou velké problémy mezi Vlámy a Valony. A ukazuje se, že minimálně o 4 lidech se vědělo, že jsou zradikalizováni. Dokonce, když 15. listopadu byla tisková konference, kdy belgický ministr vnitra prohlásil, že teď si posvítí na čtvrť Molenbeek, ze které se již 10 let generují radikální islamisté, tak jsem se musel štípnout, jestli slyším dobře, protože jsem si okamžitě položil otázku, proč to teda neřešili 10 let, když o tom věděli?
A odpověď? Protože víte, vždycky, když dojde k podobným atentátům, nejenom v Evropě, ale svým způsobem i ve Spojených státech, ale hlavně u nás, tak slyšíme, byl v hledáčku tajných služeb, věděli jsme o tom, věděli jsme, že byl v Sýrii, v Iráku, v Jemenu, pak se ty lidi vrátí, nebo i známí příbuzní upozorňují na to, že se synovec a podobně radikalizují a nic se neděje.
Ale tady bylo hlášení belgické tajné služby jednoznačně, že ty lidi. Žádná tajná služba nemůže nikoho zadržet.
Ale může tu informaci postoupit.
A tu postoupila, jenomže belgické úřady, jak se ukazuje, z toho vyšetřování nereagovaly. A tady je jednoznačné selhání. Pokud jde o tu první část té otázky, já ji dostávám celou dobu, ono se na ní obtížně odpovídá. Víte, když máte 10 000 radikalizovaných islamistů ve Francii a máte zhruba 800 operativních pracovníků tajných služeb, kteří je mohou sledovat, tak ten nepoměr je tu už evidentní. Chcete-li někoho sledovat tak, aby o tom nevěděl, tak potřebujete denně 20 až 40 lidí, kteří se budou střídat. Tak jenom, když si to budete násobit, tak dostáváte k číslům, které jsou naprosto mimo jakoukoliv realitu. Ale to není nic nového. Fakt je ten, že se to neřešilo. Až teprve teďka britský premiér Cameron řekl, že zvýší počty tajných služeb ve Velké Británii o 1900 a François Hollande prohlásil nějaké číslo, teď si úplně přesně nespamám, jestli 3 nebo 5 000 policistů navíc. Potíž je ovšem ta, že v momentě, kdy ten člověk vstoupí do tajné služby, tak není plnohodnotným příslušníkem tajné služby. Já na to nějakou dobu trvá, než se to naučí. 3, 5 let, ne všichni se to naučí, ne každý nakonec se v praxi prokáže, že je schopný. Takže ten problém se pořád jenom oddaloval. A ten počet těch radikalizovaných muslimů je podstatně větší. A jestli ten člověk v jistou chvíli nevykazuje žádnou trestnou činnost, tak vzhledem té disproporci početní a k těm úkolům dalším, které té tajné služby mají, tak oni nemají jinou možnost, než prostě nějakým způsobem udělat nějakou jaksi prioritu. Vemte si, v Belgii je sídlo Evropské unie, sídlo Severoatlantické aliance, promiňte, řada ruských diplomatů jsou příslušníci buď GRU nebo SVR a podobně, takže i ty je potřeba sledovat, protože oni tam jsou s cílem získávat utajované informace a podobně. Pak tu máme organizovaný zločin, drogy, prostituci, já nevím, co všechno, těch hrozeb je tu podstatně více. Ten systém si může dovolit věnovat se terorismu, ano, 13. listopadu, věřím, že absolutní většina systému bezpečnosti se věnovala teroristickým útokům, ale nemůžete zanedbat to ostatní a po určité době se prostě musíte znova vrátit ke všem těm úkolům, které máte, s vědomím, že to všecko nemůžete podchytit.
Když jsem před časem hovořila s Oldřichem Martinů, zástupcem ředitele Europolu, tak vlastně říkal, že informací je dostatek. Problém je v tom, o teroristech, že jednotlivé státy je prostě nezdílejí, nebo sdílejí nedostatečně.
Víte, paní rektorko, to je mantra, kterou já slyším už prostě dlouho.
Takže mantra?
A to je prostě, všichni politici o tom hovoří, ano, opět, 15. listopadu tiskovka francouzského ministra zahraničí, který říká, je potřeba zvýšit zpravodajskou spolupráci. Tak jsem se schválně díval na headline, jestli to není náhodou stará tiskovka po Charlie Hebdo, nebo jestli to není nějaká tiskovka z madridských útoků roce 2004 a podobně. Každý druhý odcházející generální tajemník Severoatlantické aliance říká, jeden z hlavních úkolů, které jsem si položil, zvýšit zpravodajskou spolupráci se mi nepodařil. Na jednu stranu je pravda, že se říká, že nejsou zpřátelené zpravodajské služby, jsou pouze zpravodajské služby zpřátelených zemí. A že jsou vlastně zájmy jenom a podobně. Ale je tu i fakt, že ne vždycky je co sdílet. Prostě takový je fakt, že ne vždycky ty informace získáme. Poslední debata o tom, zda se budou sdílet informace o pasažeřích, kteří lítají a podobně. Víte dobře, že některé členské země Evropské unie to odmítly. Pouze Spojené státy si to tvrdě vyžadují, že buď budeme ty informace dávat, nebo prostě nám neumožní lítat a podobně. Takže někdy je v tom i trochu, řekněme, takového pokrytectví, když na jednu stranu říkáme, že si nevyměňujeme, ale pak jako ani si to nechceme vyměňovat. A ono je potřeba skutečně, aby i ta možnost potom operativně, rychle reagovat na ty informace, které dostáváte, tak to je také velmi důležité a ne vždycky se to taky daří, to je bohužel pravda.
Faktem je, pane Šándore, že Francie už po těch lednových útocích na časopis Charlie Hebdo a na košer obchod slibovala, co všechno změní, co učiní a odmítla třeba nabídku jak Izraele na pomoc, taky Ameriky, nabídku výcviku třeba nového personálu nebo prodeje supermoderních zpravodajských zařízení. Takže otázka zní, mají nebo je jedno z řešení posílení personálu posílení zpravodajských služeb?
Tak pokud nebudeme řešit příčiny, tak nám nezbýde nic jiného, než musíme posilovat. To je jednoznačně. Ta hrozba narůstá a pokud zůstaneme na stavech početních a zůstaneme na úrovni technického vybavení, tak budeme prostě mít větší a větší smůlu. Je potřeba s tím něco udělat. Na druhou stranu není nutné zase brát obrovské finanční prostředky a bezhlavě je do toho dávat. To je potřeba se opravdu i dohodnout mezi některými státy, zda se opravdu něco nedá dělat mnohem víc natěsno. Mě prostě překvapuje, že frankofonní Belgie a frankofonní Francie k sobě nenajdou tu cestu, aby mnohem více spolu byli schopni spolupracovat, tak jako to třeba dělají v rámci SIGINTu Spojené státy, Nový Zéland, Austrálie, Velká Británie a Kanada, takzvaný Five Eyes Only. To je opravdu nejvyšší stupeň spolupráce mezi těmi zeměmi. Konec konců nabídli Francouzům v rámci letecké operace proti Islámskému státu, že jim budou poskytovat skutečně nejcitlivější informace právě získané SIGINTem z oblasti, které bombardují. Je tady hodně věcí, které se musí udělat. Je to myslím i na politicích, aby skutečně vyměnili floskule za činy, aby i přitlačili, když to tak řeknu, ty služby k té spolupráci. Ale na druhou stranu nevždy je co vyměňovat, taky to nemusíte ty informace mít, to je také pravda.
Posloucháte pořad Jak to vidí.
Reprízu si můžete poslechnout dnes večer půl hodiny před půlnocí na Dvojce.
Ve středu se, pane Šándore, objevil propagandistický videoklip, ve kterém je Česko zařazeno mezi úhlavní nepřátele Islámského státu. Vicepremiér Bělobrádek navrhl premiérovi, aby se tím zabývala Bezpečnostní rada státu. Hovořilo se o zasedání v sobotu, nicméně podle posledních informací se Bezpečnostní rada nesejde. Není prý proto důvod, respektive slovy předsedy sněmovního výboru pro bezpečnost pana Váni. Video je nové, ale zpráva, že jsme nepřátelé Islámského státu, nová není. Co mi to říkáte?
Tak Islámský stát, kromě řady zvěrstev, které páchá a vytváří tím tu propagandu především namířenou vůči šítům, ale i samozřejmě vůči západnímu světu, i používá tuhletu videopropagandu. Ono, řekněme si, že je to příliš mnoho nestojí a ten dopad, ten efekt je poměrně značný. Lidé se skutečně už hodně bojí, navíc obzvlášť, když potom slyší z úst ústavních činitelů, že vlastně šéf exekutivy nedělá nic pro bezpečnost této země.
To si myslí prezident
Miloš Zeman. Ano, pan prezident to řekl. Já myslím, že to je velmi, velmi silné tvrzení, které by mělo zaznít pouze tehdy, pokud to tak skutečně je. Já si nemyslím, že by vláda v tuto chvíli prostě tu problematiku zlehčovala. Je pravda, že je to hodně propagandistická, ta videonahrávka. Je pravda, že si Islámský stát musel všimnout, že dodáváme zbraně Kurdům. Já se ptám, jestli je skutečně úplně nutné, aby Při každé zásilce těch zbraní bylo na letišti v Pardubicích kromě amerického transportního letadla také zastoupení žurnalistů a tyto informace jsme sdělovali do světa. Já nevím, jestli vy to potřebujete vědět, já to potřebuji vědět, nemusím. Já si myslím, že bychom
se měli... Co o tom nesmíme dozvědět?
Ne, já si myslím, že bychom některé věci skutečně nemuseli prezentovat, protože zaprvé nás asi nikdo moc nepochválí, my jsme takoví, že chceme, aby nás furt někdo chválil za to, co děláme dobře. Hele, může se ukázat, že nás za to někdo může potrestat a poměrně vážně. Já bych to úplně nepodcenil, to nebezpečí, to určitě ne. V situaci, kdy máme Schengen de jure, de facto nefunguje, ale stále se v něm lze pohybovat, tak nelze v žádném případě vyloučit to, že se tu může odehrát nějaká jednorázová akce. Nepředpokládám, že by se to mohlo stát něco jako v Paříži, ale přece něco, co by mohlo být tím signálem, označili jsme vás na videu, vy to možná neberete vážně, tak tady vám říkáme, že to skutečně bereme vážně. Ale ten díl té propagandy tady se nepochybně a působí na lidi. Už jenom to, že jsme se vzdali rozsvícení vánočního stromečku na Starovském náměstí, považuji za nesprávné rozhodnutí. To bychom také mohli vypnout orloj. Před ním se také schromažďují a především turisté. Máme přece policii, máme hasiče, máme armádu. Můžeme zajistit přece Staroměstské náměstí tak, abychom prostě si ty svoje některé tradice přece uchovali. Nechceme jít až tak daleko, abychom zůstali sedět doma a koukali z okna, že někde někomu možná jaksi doma svítí stromeček.
Ještě bych se vrátila k těm útokům ze 13. listopadu. Co lze vyčíst vlastně z těch cílů, z těch terčů teroristů? Takzvané měkké neboli civilní cíle.
Je to... Tenhle ten typ útoku je přesně noční můrou každého bezpečnostního aparátu. 6, 8, 10, nevím, kolik těch lidí nakonec skutečně bylo, se rozhodne, že zaútočí v pátek večer na místa, kde se shromažďuje velký počet osob. Jsou k tomu odhodláni, mají k tomu zbraně, mají výbušniny a jsem přesvědčen, bez nějaké veliké koordinace s Islámským státem, prostě si ty cíle vyhledají a udeří. Udeří synchronizovaně, postupně, takže ten systém není schopen reagovat, musí tříštit cíly, nemá jich, myslím, ten bezpečnostní, nemá jich v tu dobu ani tolik pohromadě, je pátek večer. Je to přesně ta největší noční můra, která straší všechny policisty a tajné služby. Na rozdíl od Charlie Hebdo, kde se dalo říct, že šlo o skutečně popravu těch novinářů, kteří prostě karikovali proroka Mohameda, tak tady to byl náhodný výběr s cílem pobít maximum lidí. Štěstí, že se ti lidi nedostali na ten stadion fotbalový, to je obrovské štěstí. A na druhou stranu ten, kdo rozhodnul, že se nepřestalo hrát fotbal, že se neevakuoval ten stadion, měl velmi šťastnou ruku. A to muselo být velmi velmi těžké rozhodnutí, protože tam mohlo dojít v rámci evakuace prostě k masovému úprku a spoustě problémů.
Jak ale řešit tuto noční můru, pane Šándore? Je jasné třeba Hradčana, Elizejský palác, synagogy, jsme nebo jste schopni ochránit policie a tak dále, ale co právě s těmito cíly?
To je velmi těžké, protože těch měkkých cílů je, kam se podíváte. To je prostě konec konců, jestli je těch mrtvých 20 nebo 100, je to šok stejný. Pro mě je každý lidský život prostě cenný. Já myslím, že je potřeba se, aby ty velké země, které si vytvořily ty sociálně vyloučené lokality, kde se vytvořily obrovský problém s migranty ve druhém či třetím jaksi pokolení, aby to řešili. Není přeci možné, aby 70% vězňů ve francouzských věznicích byli muslimové. Věznice jsou nejlepším místem k radikalizaci a k náboru, protože se velmi obtížně tou policií kýmkoliv kontrolují. Není možné, aby lidi, kteří jejich rodičům ta zem dala novou možnost lépe žít, se necítili ani Francouzi, ani Maročany, ani Pakistánci, ani Brity. Je potřeba, aby v těch společnostech se mnohem víc pracovalo s těma lidmi. Tam si myslím, že je potřeba sociální programy a něco všechno, tak aby skutečně negenerovali tenhle ten problém. Ale zároveň, jestli v takto jaksi zradikalizovaných a možná jenom hodně naštvaných muslimech v těchto částech budeme oni budou vidět v televizích, ty české a francouzské nejsou zdaleka tak otevřené jako Al Jazeera a podobně, brutální dopady třeba útoku amerických bezpilotních prostředků, z nich 80% vede k tomu, že jsou zabiti nevinní civilisté. To všecko dohromady na ty lidi působí a oni mají mnohdy asi oprávněný pocit, že si to vysvětlují, že Západ je v boji s islámem, bojuje proti muslimským zemím. Já si myslím, že tohle bychom měli velmi opatrně řešit. Musíme řešit tu vnitřní stránku a musíme řešit tu vnější tu zahraničně politickou. A zároveň teďka s tou obrovskou migrací, která se k nám, my přece musíme ty migranty rozdělovat od sebe, my nemůžeme přece spojovat, nemůžeme vytvářet další a další geta lidí, kteří budou absolutně nespokojení.
Říká Andor Šándor, bezpečnostní poradce. Já vám děkuji za vaše názory, za rozhovor a přeji hezký den.
Děkuji vám taky, naschledanou.
Naslyšenou se v pondělí s Ivanem Hofmanem těší Zita Senková. Dobrý den.